Alle skal med. Ingen står alene. Ah.
Ja. Da vi I gang med denne ukens Aftenpodden.
Bra.
Her sitter vi I julestudio, og det torsdag, og snart innspurt, men vi med. God dag, Trine.
God dag, god dag.
God dag, Kjetil.
God dag, Lars.
God dag, Sara.
Hallo.
Ser dere at Kjetil sånn litt pent kledd?
Absolutt. Jeg tenkte sånn, å, har vi julebord I dag? Men så kom jeg på, nei, det vi har vel, jeg hadde vel kanskje jeg forhåpentligvis vært invitert, og det jo ikke. Så det må være en
annen. Vi har jo aldri julebord, vi.
Nei, og strengt da, så det vel Kjetil kledd akkurat som vanlig. Jeg litt penere kledd enn vanlig.
Så du har på deg en hvit skjorte, Lars?
Ja,
ja det.
For vi kommer rett fra, altså vi skal innom litt forskjellige ting I dag, men vi kommer jo rett fra den avsluttende halvårlige presskonferansen til statsminister Jonas Gahr Støre. Så vi har vært I statsministerboligen og hørt hva Støre hadde å levere.
For det jo to store presskonferanser som nå har gått parallelt egentlig I dag. Det da Støres oppsummerende presskonferanse, og så det Vladimir Putin som oppsummerende presskonferanse I Moskva. Den bare flere timer.
Ja, men nå glemte du jo den jeg har fulgt I dag på ekte, Ida Wollen Bakke, sentralbanksjefen også hatt presskonferanse I dag. Snakket om norsk økonomi, jeg bare valgte å prioritere det for det. Nærmere min kjerneinteresse.
Det mer makroperspektivet, ja.
Blir ikke noen endring I den boliglånet, si.
Solig økonomiperspektivet, tror vi sier.
Så vi har fått, vi får følge, altså Jonas Gahr Støre, hatt et, vi skal ikke oppsummere året sånn fullstendig, men vi får jo tillatt oss å analysere hans oppsummering av halvåret. Ja, det jo en, det en hyggelig anledning, må jeg si da. Det jo litt sånn rett før sommerferien og litt rett før juleferien, så inviteres da pressen til statsministerboligen, representasjonsdelen, for å få en state of the, liten sånn state of the union overfor pressen da. Og da kommer vi inn for noen kokosmakroner.
De gode.
De veldig gode.
De byens beste kokosmakroner.
Ja, og fikk sånne...
Noen snitter, var det ikke det?
Noen snitter. Mm. Og clementiner.
Ja, det altså dritt. Det den der...
Og multekrem.
Ja. Multekrem. Men når du på juletrefest som liten, jeg vet ikke om de har det lenger, men når jeg var liten hadde vi det, så var det sånn, fikk sånn pose med godteri av nissen. Ja. Dritt, den lå sånn clementin oppi.
Ja, så var det litt sånn begynt å være over på dato.
Ja. Ja.
Men det får du ikke rett I, bare de bare gode.
Ja, ja, ja. Så alt var bra. Jonas Gahr Støre går en runde. Men vi kan vel si, vi har jo sett Jonas Gahr Støre med mer pepp og overskudd.
Ja, og så han hadde jo da en innledning, sånn som de alltid har på din sånn oppsummerende presskonferanser. Det jo sjelden store nyheter på de presskonferansene, men det jo en anledning for den som da statsminister til å liksom dra gjennom sin skryteliste, som det viktigste vi har fått til siste halvåret. Og så var det jo, og han hadde også fulgt med på hva Norges Bank hadde gjort I dag da.
Ja, vi som interessert I litt sånn, hvordan det går med renta.
For de venter jo på at folk skal få følelsen av at de bedre råd. De har snakket om at alle skal få bedre råd. Og så har, de har, hvis du ser på makrotallene, så har jo folk fått bedre råd. Ikke sant? Det prisveksten bremsa opp. Folk har fått gode lønnstillegg. Sånn at de har fått kjøpekraftsforbedring. Og nå det sånn, de skimter nå det første rentekuttet, og følge av det Norges Bank kom I dag, så det liksom mars, da kommer det sånn endelig, og da kanskje liksom et par, tre rentekutt før valget, det det de drømmer om
men han
I regjeringen.
Så, ja, men han ser jo også det da, som han nevnte, at en ting det store nivået, der går liksom pilen I riktig retning, og så som han påpekte, ok, men prisen på brød, smør, kaffe, de hverdags... matvarene gått om med liksom 40%-ish på flere av de tingene, da. Og dermed så sammenfaller ikke folks oppfatning av økonomien helt med hvordan liksom, det store går. Litt sånn USA-situasjon egentlig, der Biden mente at her, det går så det suser, folk flest ikke så imponert.
Det ser du på sånne målinger av folks syn på økonomien, at det ikke sånn at det har ikke tatt av enda. Det ligger fortsatt ganske svagt. Så spørsmålet skjer det noe her I løpet av våren?
Det. Ja, så vi ser jo, vi I Schibsted har jo akkurat flagget, og vi ikke de eneste, som at vi nødt til å kutte kostnader på grunn av prisvekst og lønnsvekst og høye renter og alt dette sånn, for det, og vi ikke den eneste bedriften som I det. Så da vil vi og vi som privatpersoner, hvis da politikerne sier at nå går det kjempefint, så ser du rundt deg og tenker, ja, hvor da? Så du skal være ganske forsiktig med den kommunikasjon også, at du ikke for tidlig slår fast at nå er vi over kneiken, nå går det bra. For prisen på brød blir jo ikke satt ned igjen, fordi om renten plutselig blir satt ned et litt knapp.
Nei, han fikk jo spørsmål der faktisk på, på presskonferansen. Ja, blir maten billigere neste år? Og da liksom, han svarte litt omstendelig på det, og det var liksom på slutten der, men i praksis så jo svaret nei, det blir jo ikke billigere. Altså, det kommer jo ikke til sånn...
Prisen går ikke nedover.
Nei,
nei. Men han sa jo allerede på nyttårstalen, da vi snakket om mange ganger i podden, men nyttårstalen hans for snart et år siden, da sa han jo at dere kommer til å få bedre råd i 2024. Mm. Han sa jo det så tydelig, jeg vet ikke, kan vi si at han, fikk han rett i det? Svaret vel egentlig sånn, i hvert fall oppfatningen tror jeg dere rett i at
så han kan sikkert finne noen som har fått bedre råd i 2024, men jeg tror for veldig mange så er opplevelsen at det vanskelig, ikke minst på grunn av renten da. Mm. som en så viktig del av vanlige folks og uvanlige folks økonomi.
På det tidspunktet for et år siden så trodde man jo at de rentekuttene skulle kunne komme tidligere, og så var ikke det slått til, og det jo det som har møtt dem i døra gjennom hele 2024.
Mm. Så kan man si at lønnsoppgjør, altså real og sånne her da, eller real, altså blir det da en reell lønnsvekst.
Kjøpekraftsforbedring, sånn at, ja.
Men det blir så utrolig teknisk, og det kanskje litt kjernen med liksom Støres bitte lille utfordring rundt sånn som politiker også, sant? At han kan godt si sånne ting, men liksom, han det verken ser ikke sånn ut i virkeligheten, og det høres bare ikke, det sikkert urettferdig å si, men det høres ikke genuint ut heller. Sant? Han har problemer med å bare fremstå som varm. Det urettferdig å si? Han blir litt sånn sur, men det skal man ikke egentlig bruke som beskrivelse av noen i offentligheten, men litt anstrengt.
Det er jo også sånn, det naturlig forbehold å ta, ikke sant? Så, og det han, da hopper han ikke over det forbeholdet.
Nei.
På et vis, så, sånn sett, så er det jo en vanskelig kommunikasjon uansett hvem du er. Men det jo også sånn, i dag, så den skrytlista man kommer på slutten av et år, og sånn kan det være hvis man på jobb eller har andre ting som man driver med, så på slutten av året så kan du oppsummere, og så det jo ganske mange ting man har gjort. Ikke sant? Altså bare sånn, ja, hva har man faktisk fått til? Jo, nei, det har noe. Heldigvis på arbeidsplassen eller hva det måtte være, så har vi jo rukket en del, ikke sant? Det har gått fremover, jeg har gjennomført ditt og datt. Og så kan man jo bli litt oppløftet og sånn, ja, men fader, der kan jeg klappe meg selv litt på skuldra for å ha holdt på med. Og den lista til regjeringen og Støre, ikke sant? Basert på deres politikk, så har vi gjennomført ting som de mener fornuftig og som skal gjøre folks hverdag bedre og allting. Men det også en litt sånn slitsom situasjon å stå og lage den lista. Og så ser du utover bare en gjeng med liksom, jeg vet mange, 30-40 journalister og pressfolk som sånn, det ikke noe applaus på slutten av den listen. Det ikke rollen. Ikke
noe, liksom, har du tenkt å gå av stemning?
Ja, så bare alle spørsmålene som går rett på er bare sånn, helt sånn, har du tenkt å gi deg?
Ja, det handler liksom
ikke om det. Så jeg skjønner jo at han blir litt sånn bister på slutten.
Blir han litt gretten?
Han fikk et spørsmål fra TV2 om det var på tide med en snuoperasjon internt i partiet, og så med tanke på hans lederposisjon, og så svarte Støre at partileder står her, han skal ikke snus. Og dette er jo
en referanse
til Margaret Thatcher i 1980.
Ja, the lady is not for turning.
Exactly.
Wow! Og nå ble jeg imponert over den. Tok folk den i salen da, eller? Var det antydning til...
Nei. Nei,
det var ikke noe igjen for det heller.
Jeg vet ikke om han gjorde det bevisst.
Og håper han gjorde det bevisst.
Ja, men tror du det? Altså, hvis du arbeiderpartileder, så ja, jeg skal velge...
Aldri glemme at
du la meg sitere Margaret Thatcher.
Men du, altså, det er jo høyremannen i Støre, den han jo... Altså, det er jo for gøy.
Kan jeg få gi kontekst der, da?
Ja.
Så poenget var jo at Labour i Storbritannia da ba Thatcher om å ta en U-sving i U-turn, altså, i liberaliseringen av økonomien. Og da sa hun, the ladies not for turn.
Ja. Men husker jeg riktig hva KrF sa? Det er en sånn skrytlesning om på 41 punkter.
Jeg tenkte at det var det.
De satte verdensrekord.
Ja, for det er jo sånn symptom på at det er mye til sammen, men det er veldig små ting hver og en.
Ja.
Hadde han en lang liste?
Nei, han hadde... Nei, altså hvis vi skal ta fram noe av det han brukte, var jo det at arbeidsledigheten har holdt seg lav. Det er jo selvfølgelig viktig. Og av saker så var det abortloven han trakk fram. Det at man fikk til et forsvarsforlik på Stortinget som alle partiene stilte seg bak. Og ja, også enigheten om Ukraina-støtten, som jo ble økt ganske mye i høst.
Så snakket du om personlig økonomi da, for noen altså billigere barnehage, billigere aks, økt barnetrygd.
Han var sånn, Lars Slomnes har fått litt bedre.
Ja. Ja. Hvordan kan jeg gjøre ditt liv litt bedre, Lars? Vil du ha litt penger?
Du tok en kokosmakron til litt.
Ja, takk.
Du kunne klappe meg litt da.
Ja. Så jeg fikk lov til å klappe på slutten av talen der. Da
Men det ikke, de seierne fine ting, men det jo mye som altså forlik jo på en måte ikke en blank Arbeiderpartiseier, men det jo godt jobbet med håndverket for å få det gjennom på en måte. Men ellers det jo ikke, og abortloven, det, jeg vet ikke helt hvordan man skal vurdere det på en sånn velgermagnetskala, hvordan det ble opplevd der ute. Det vel en, det var jo også på en måte en sånn veldig varslet sak, altså helt åpenbart at den måtte oppdateres, den loven. Så, det ikke en sånn liste som sånn wow, når du tenker at
den
arbeidsledigheten... Abort hadde jo ikke kommet med den forrige regjeringen.
Neida.
Men den hadde jo vært like utdatert hvis de hadde fortsatt som var nå.
Ja. Men det jo noe av den dynamikken som både i et sånt rom når man skal presentere en skrytliste, og de sakene som, hvis alt likt, og det vanskelig å se for seg helt hvordan det men og partiet gjorde det bra, ikke sant? Så ville jo den lista slått mye hardere. Da ville jo de tingene vært sånn bevis på at det gjort noe riktig. Men nå det jo på en måte litt ikke irrelevant fordi det gjelder og allting, men det jo ikke, meningsmålingen tyder på at folk vil ikke ha det. Og da sliter jo han like mye som han... gjør uansett, så vil han på en måte se det. Ok, vi jobber dag ut, dag inn for at ting skal bli bedre. Ja, det ingenting som tyder svart på det, ikke på de siste målingene, som tyder på at det noen opptur.
Nei, og så det litt sånn i mediedekning og liksom hele den politiske debatten, så blir det, det får liksom en dynamikk da. Når noen i problemer, så ser man bare det problematiske, og når noen på opptur, sånn som Sylvi Listhaug nå, så det sånn alt av kritikk bare preller av til det ikke gjør det lenger. Så sånne ting kan jo snu også. Så ja, men... det er et veldig spennende valgår vi går inn i.
Men de hadde jo for en konkret sak som kom i dag, nyhet egentlig, jo dette fortsetter av kampen mot russen. Og igjen til, altså...
Mot russere og russ, det liksom...
hjertet mitt, som jobber langsiktig mot å begrense russfeiringa og legge ned russene på Nordstrand. For nå jo da et forbud mot sånne russebusser med, hva det heter, sidestilte setter. Altså som det de mest populære russebussene, som nå fra 2026 skal bli forbudt. Og det jo en sånn litt interessant sak, fordi den... Jeg tror den fanger en sånn, det en, altså en litt sånn populistisk sak.
Men det helt umulig å forstå for oss som ikke så russebuss. Jeg bare hørte det større ikke gjennom det på politisk kvarter i dag. Han så omstendelig og nøyaktig på en måte. Sånn der, altså jeg begynte å prate om sånne to og to seter. Altså det ble, altså jeg bare, hva det dere snakker om nå? Skal dere forbud mot russebuss?
Ja, det kjernen i dette, og det kan jo si, og det jo det egentlig du lengter etter, Lars. Og det jo rett og slett at de skal begrense russefeiringen og prøve å dempe de mest utrerte utslagene av dagens russefeiring som har utviklet seg i en voldsom fart. Disse bussene er en del av det. Denne russeøkonomien er en del av det. Og si det at dette har jo lyst til å få liksom, grep om, for vi tror ikke det bra for disse skolemiljøene. Da. Men jeg tror det en god sak, og det en sak som treffer mye bedre hos folk. Og ikke bare fordi at du har russebarn, hvis du skal kalle det, i potensielle russebarn i familien, men fordi at det gir inntrykk av en politiker eller to da, som tar tak i et eller annet folk er opptatt av, og får gjort noe med det. Altså det er litt sånn, for det her en sånn sak som den forrige regjeringen også, ja, dette må vi se på, dette er ganske vanskelig, og så er det eksamenstid, og så er det før og etter 17. mai, ikke så lett dette. Mens nå kom liksom Karin Essa Nordtun, som gjorde hennes styrke, og gi et veldig tydelig inntrykk av at, nei, dere bekymret for det? Ja, da må vi se på det, og så prøve å endre på det. Og det jo mye viktigere for veldig mange enn ja, faktisk til og med en abortlov, sant?
Ja.
Vil jeg tro, for etterlatt inntrykk da.
Også, men det
men du skulle forby bussene, var det
ja,
det
som
var?
Ja, akkurat detaljen dette.
Så det blir jo noen tapere her.
Det blir noen tapere her, og det også litt interessant å se at den russe, altså for russen og de tenåringene som forbereder seg på dette og gleder seg til det, og har det som et høydepunkt, liksom, som gleder seg til å feire, de får, altså de kastes jo under den bussen i dag, ikke sant?
De får ikke så, de som har buss nå, og så kjøpte fra forrige russekull, de har, hele den økonomien, det jo sånn pyramideøkonomi, den jo fundert på at de får solgt sin buss i neste runde. Nå har mange av de allerede solgt sin buss til de som skal være russ om ett og to år for lenge siden, for det her, disse avtalene inngås i god tid. Og jeg kjenner jo flere foreldre som har fått sånne dodgy kontrakter hjemme på bordet der de ungene forplikter seg til å være med og kjøpe en buss til 1 000 000 kroner så de skal bruke om 2,5 år, han skal bare... Skal bare fikse litt på han.
Men her det sånn, det har vært en litt sånn offentlig debatt om hvilke grupper som minst likt, ikke sant? Sånn der rusmisbrukere eller veganere. Men jeg tror også sånne tenåringer som bruker 1 000 000 på russebuss, de har ingen, det ingen som går i fakkeltog for dem.
Det ikke noe industri- og næringsparti eller noe bompengeparti heller som kommer til å dukke opp og redde dem.
Nei, de en sånn, de har bare nå offret og en sånn spisestett. Her må du bare leve med.
Ja, og så et par av de som har profilert det, dessverre, har jo kanskje ikke gjort saken bedre da, sant? For kulle, men ja.
Altså den der pornobussen?
Ja, det er jo en del som, som ja, fremstår på en måte, så ja, et par av de tenker jeg kommer til å ringe rundt til mediene om 5-6 år og be om å få slettet navn og bli avindeksert på Google.
Ja. Ok, så det var oppsummert, vil dere si at det var en, var han, var det en utslått og gusten Jonas Gahr Støre dere møtte, eller var det en som tenkte at dette kan snu, eller hva, hvordan vil dere liksom vurdere, hvordan så han ut, rett og slett? Var det pep?
Altså han satt seg ned og pratet litt også ved vårt bord, og er jo, han en hyggelig mann.
Vi snakket om en bok som var tema forrige uke hos oss.
Ja.
Fyre Andreasens, det heter, Mennesker jeg ikke...
Ja. Ja, hadde han lest den?
Han hadde lest den og likte den.
Det var et støtte til Andreas Sletton der, altså?
Ja,
okay, notert.
Ja. Jeg kan si det et godt, men ubekreftet rykte, ja. At også statsministeren leser Fyre Andreasen og... Ikke er på laget ditt, altså.
Nei, takk.
Nei, altså, det var vel et punkt der i spørsmålsrunden, der jeg oppfattet at han ble litt kort.
Han bare fikk nok, ja.
Han fikk nok, det var noen spørsmål om Trond Giske og valgkampen og sånn, og det var bare sånn, det lyste av ham hvor lei han var av å svare på spørsmål om Trond Giske.
Ja, ja. Jeg vet bare en kjapp tur innom om godeste...
Kan jeg nevne en ting til? Ja. Han fikk også et spørsmål om de som, det var en sak som Vårt Land hadde, om sånne tidligere Arbeiderparti-profiler, mer eller mindre, som har meldt seg ut, blant andre Marianne Martinsen. Og der han ble spurt om det, og så var han sånn først, anerkjente han jo deres innsats for partiet, og så var det litt sånn, og dessuten mener jeg at det beste hvis man vil endre noe er å påvirke innenfra. Så var sånn, det kunne heller vært litt sånn, Og de hjertelig velkommen tilbake, og vi håper liksom, Arbeiderpartiet vårt kan være et sted for dem, og tusen takk for innsats. Altså, det litt rausere der da.
Det jo bare, vi skal videre, Lars, men bare sånn at, han, at det, det er en stor, jeg vet ikke skal kalle det for irritasjon, eller om det raseri, eller om det bare utmattelse, men det bare, det ganske mange av de som kritiske til partiledelsen, som kommer fra ulike deler av partiet. Det ville jeg vært bekymret over, hvis jeg var større. At det liksom ikke, at det ikke ett miljø i Arbeiderpartiet som kritisk til ham, det virker som det Han egentlig klart å skaffe seg litt sånn kritiske røster, egentlig sånn rundt baut, sånn 360, det som det virker som på en måte, og da tenker jeg både Oslo, så dette litt sånn, gjør litt enkelt, men både Oslo og Trøndelag på en måte. Det skal han ha for han klart å forene partiet i at alle misfornøyde med han. Ja. Men det betyr også at han jo mangler, han har ikke det grunnfjellet. Så det var jo tidligere, det jo, Marianne Martinsen representerte jo, og mange av de som meldte seg ut nå, det som tidligere ville vært et naturlig grunnfjell for han, det det ikke lenger. Så, ja.
Han har også mistet en partisekretær, Kjersti Stensen.
Ja.
Går i seg ved landsmøtet.
10 år.
Ja.
Mm-hmm.
Nå blir det utskiftninger i ledelsen. Dette har jo vært litt, men hvis vi skal oppsummeres, eller ligger det an til, hva den som styrke, svekker det eller styrker det Støres posisjonen inn mot landsmøtet?
Ja, altså det jo en kabal det der Arbeiderpartiledelsen med partisekretæren. Det jo det, de andre partiene har jo partisekretæren utenfor den kabalen. Så de har bare ledere og to nestledere, men her det jo litt mer, og det litt sånn kjønn og land og alt mulig inni der også, så det jo alltid et puslespill for å få det på plass. Så det blir jo en helt annen diskusjon hvis partilederen fortsatt Støre, enn hvis den rollen også i spill. Så det jo med å løsne enda mer på biten i puslespillet.
Du ville potensielt åpne en plass for altså de to nestlederne for eksempel, som jo frem til nå har vært i diskusjon rundt et eventuelt lederverv. De ville måtte signalisere til en valgkomitee om de er interessert i en eventuelt partisekretærrolle. Det de sannsynligvis ikke, men det vil jo bli sånn. Det blir litt annerledes i januar da, for valgkomiteen.
Ja, de er jo ikke aktuelle som partisekretærer fordi de skal inn på Stortinget, så du kan ikke kombinere de to rollene egentlig. Så, men jeg tror det vil de som ønsker endringer også på partileder vil bruke det blant annet Kjersti Stenseng sa om behovet for fornyelse som et argument, ja, nettopp, og det er det vi må gjøre nå, altså, en større kabal.
Dette er ikke nok fornyelse.
Ja, og så vil vel kanskje de som forsvarer Støre si at ja, nå får vi jo fornyelse ved at vi får en ny partisekretær. Så det, men det liksom, det viser at brikkene er liksom i spill da, i partiledelsen som Sara sa, så det er, ja, jeg synes det er veldig vanskelig å si noe særlig sikkert om hva som kommer til å skje, for det er sånn, ting er litt i bevegelse, og folk tenker og snakker sammen i det partiet, Og så det liksom mange ting som skal klaffe også, da, for å, også for å få til en endring. Mm. Fordi det, selv om noen har liksom lansert Tonje Brenna, hun kan bare skli inn, så vil andre partier si, ja, vi kan kanskje skifte leder, men vi må ha en ordentlig runde på hvem som skal overta i så fall.
Mm. Og det bare sånn, partisekretærrollen viktig?
Den viktig. Det jo den som holder i partiorganisasjonen og på en måte skal holde i valgkampen og planene og liksom få entusiasme og så videre. Så og må huske at Kjersti Stenseng, det var jo et veldig aktivt forsøk på å skifte ut henne i fjor. Som vi husker i valgkomiteen og med lekkasjer og i det hele tatt.
Telefoner fra Støre og
Helga Pedersen på linje og ja.
Ja, som ikke førte frem, og det er noe av grunnen til at det ikke førte frem, tror jeg, var at de som ville skifte ut Kjersti Stenseng, i stedet for at de kom med en tydelig kandidat som kunne ha bred oppslutning, så kom de med liksom en hel meny av kandidater. Og da ble det bare sier litt om at det er ikke så lett å få til sånne skifter hvis du det mye som skal klaffe, da. Mm.
Mm. Men det du har med en gang du har, hvis du har to sånne roller i spill, det jo at du kan gjøre folk mer fornøyde, for det kan være sånn, ok, nå får dere den rollen, da kan de få den rollen. Mm. På svaret akkurat partileder det ikke så lett å løse på den måten.
Og det kan du jo bruke på, også på å si at fra de som ønsker å beholde Støre, da, at si, ja, men dere kan jo, her får dere jo en...
Nå har dere noe...
Nå har dere en mulighet her til å få inn den partisekretæren dere ønsker.
Ikke sant. Vi går videre. Vi kan ta en liten sånn nyhetsoppdatering på et vis, fordi i forrige episode så diskuterte vi jo egentlig at jeg lever fortsatt litt sånn i den X-verdenen, ikke sant? Altså Twitter-verdenen.
Ja, nå, det var X i den betydningen, da. Jeg bare, du mener, ja. Som jeg, kan vi ikke bare si Twitter, da?
Jo. Men, og da var jo min kilde til flere nyheter i forrige uke, var jo Espen Teigen, ikke sant? Som var tidligere politisk rådgiver for Sylvi Listhaug, tidligere kommunikasjonssjef i Fremskrittspartiet, og nå dokument.no-journalist, og per i dag... dømt til fengsel for, i sin pendleboligsak.
Mm. Ja, det saken kom i dag torsdag, altså 9 måneder i fengsel. Det jo en betydelig... Ja,
han har vel ikke svart på forløpig om han vil anke eller ikke.
Nei, det ikke rettskraftig som heter, men han har jo sagt at han var jo ute i mediene i forkant av at dommen falt, og sa at han var klar for å ta sin straff, og innrømte at han hadde gjort feil.
Ja, og men han brukte jo også anledningen i, altså tidligere, frem til for ikke så lenge siden, så har han sagt at han ikke gjorde noen ting feil, og så snudde han jo da noe nylig i forbindelse med rettssaken, og erkjente at han hadde gitt feil opplysninger da han, sånn at han kunne bli tildelt en bolig, og dermed fikk det skattefritt. Og så har han også sagt at han synes det var urettferdig at han ble sittende der, litt sånn alene. Og hvis jeg igjen skal bruke Twitter, ekkokamera, som en lite barometer, så får han en del sympati, som at liksom, her sitter en sånn, på en måte, høyreavviker og har blitt straffet for dette her, mens store deler av det politiske Norge som fullt av kjeltringer og snyltere har gått unna.
Ja, og det der jo litt farlig hvis det den historien får satt seg, at vi har et rettssystem som straffer folk for det de oppholder seg et sted politisk, og at hvis du fra et annet parti så vil du ikke få den type straff. For det jo mange av de sakene som blitt sett på, noen til og med blitt av politiet sett på og henlagt. Det han jo ble anklaget for, det jo ikke bare at han har fått penger han ikke skulle hatt, men at han bevisst har gitt feile opplysninger, som var fundamentet for tildelingen av bolig. Mens en del av de andre, der har det jo vært grunnlag for tvil om hvor bevisst det har vært grunnlag for tvil om hva regler de har forholdt seg til, og hva råd de har fått, og det har vært helt andre gråsoner da.
Men kan du si, altså Aftenposten drev jo fram denne pendleboligproblematikken egentlig, avslørte det, du startet med det. Hva har det å si for den journalistikken at relativt få har endt opp med å bli straffet for det? Er det vist seg å være mindre sak enn det man trodde, eller hvordan stiller det seg nå etter, hva blir det, et par...
Det begynner å bli noe nå, men altså, utgangspunktet for den journalistikken var jo ikke å få slått fast at en haug med folk hadde gjort noe de skulle ha fengselsstraff for, men det var jo blant annet å undersøke hva reglene for dette, og hvorfor blir de utnyttet på så ulik måte, eller benyttet på så ulik måte, Og hvem er det som har ansvar for de reglene? Og bør de forandres og alt det? Altså mange spørsmål inn i det. Og så fikk du jo opp mange fortellinger om det. Og så gikk jo Riksrevisjonen etter det i bakkant og brukte sin tidsramme på det, som jo tar den tiden det tar. Og kom ut av det og sier at de har ikke brutt regler så mange. Men det som er problemet her, det er at en del regler er alt for rause, de er alt for utydelige, og det er en utydelighet der som noen må gjøre noe med. Men Riksrevisjonens oppgave er jo å se i hva grad følges de regler som faktisk finnes. Det er jo ikke de skal lage regler, for eksempel. Så de hadde jo en bestillinger til det, og det, Stortinget satt jo selv ned et utvalg etterpå, for det var jo mange saker som handlet om inntrykket av politikerne, og i hva grad de lager seg et regelverk eller benytter seg av et regelverk som ikke ligner på det som andre folk i Norge kan benytte seg til. Der det er veldig strengt og veldig klare regler for når du er innenfor og utenfor. Og de har jo strammet inn på disse ordningene også.
Mm. Det er forskjell på hva som har offentlig interesse og som bør undersøkes journalistisk, og hva som er innenfor loven. Det er selvfølgelig ofte sånn, eller det er ofte sånn at man tenker at man kan måle en sak på. Hvis noen blir avslørt og noen blir dømt, for eksempel etterkant av en sak, så tenker man, å, det var en god sak. Men at det omvendte ikke skjer, trenger ikke å bety det omvendte heller. Det er sånn som dette et eksempel på en både et regelverk, men også, ikke minst en praksis som hadde godt av å bli belyst, og så blir den endret.
Ja,
så, altså, det blir for enkelt å si at det at ikke flere ble straffedømt, betyr at det ikke var noe gærent med den praksisen. Da.
Ja, så for en del av disse politikerne som er veldig opptatt av at staten bruker for mye penger, og det er sløsing, og du skal ikke bruke på feil område, hvis de da utnytter et regelverk, og få penger som de egentlig ikke trenger, men som er kjekk å ha og greie å ha fordi at det er mulig, så er det liv og lære spørsmål, så ikke nødvendigvis er ulovlig.
Mm. Nei, det er litt sånn, en ting om du har brutt reglene, en annen ting om du har utnyttet dem liksom, til noe som egentlig ikke var meningen med å ha den ordningen. Så det er jo grunnen til at de ble strammet inn og tydeliggjort etterpå. Og så har det jo vært i den runden om skatt, det var jo flere som fikk endret skatt og en del som fikk tilleggsskatt. Noen av dem klaget på vedtaket og har, omtrent halvparten av dem fikk medhold. Så det har jo vært også noen uenigheter her om hva er det, hvor går grensene i skatteregler og så videre, som jo er, da har du hatt en prosess og fått avklart det, og noen slapp den tilleggsskatten, andre må betale. Mm.
Det er for øvrig litt interessant i den saken når det gjelder akkurat den dommen mot Espen Teigen, da. At det er kanskje et eksempel på bare at nå er det ingenting som biter på FRP, jeg vet ikke. Nå er ikke han, jobber jo overhovedet ikke partiet lenger, men det er jo litt oppsiktsvekkende at en tidligere rådgiver for en justisminister blir dømt i en sånn sak. Altså, det er jo på en måte, kan du, altså, det er nesten så det, jeg vet ikke om det underspilles, eller om det er bare riktig å ikke liksom koble de to lenger. Men han var jo ekstremt tett på Sylvi Listhaug i en periode, var jo strategen bak veldig mye av hennes, i hvert fall tid, altså første del av hennes partilederkarriere.
Og så var det jo skjebnesvanger Facebook-posten, som ja. Gjorde at hun måtte gå av ja. Som justisminister.
Så man kunne jo sett for seg en situasjon hvor det ville blitt vurdert som, altså, at du ville slått tilbake på henne i form av sånn, hva slags dømmekraft har du egentlig, ikke sant? Hvordan kan du ha knyttet til deg rådgivere som ender opp der? Men jeg har i hvert fall ikke sporet opp, jeg har ikke sett at det har vært noe sånn særlig tema. Og kanskje er det riktig, altså, by all means, men bare, jeg tror også det er, hvis jeg skal spekulere litt lettere for Sylvi Listhaug å komme seg unna med det nå enn det ville vært for eksempel en tidligere rådgiver av Jonas Gahr Støre hadde blitt dømt. Da.
Er det en sånn ting som er lettere å komme unna med hvis når du ligger på 28% på morgenen der,
ja, det kan, enn
hvis du hadde lite rundt 5-6% og...
Så det blir jo spekulasjon, da, men jeg har liksom en liten magefølelse på det, for hva det har vært. At liksom, det,
men det ville vel vært ja. Litt urimelig hvis man ikke kunne liksom dokumentere at sjefen vet at du egentlig ikke bor der. Altså,
så, at du er lurveleven. Det, ja,
jeg tror det er for stor avstand. Da. Altså, det er ingen som har kunnet koble henne til den saken at hun skulle ha visst noe. Og det er nå flere år siden deres veier skiltes ad. Så jeg tror det er litt med det. Altså. Ja,
Ok da.
Hun er jo ikke gift med han, tross alt.
Nei.
Og han er ikke sønnen hennes heller. Eller stesønnen.
Nei. Prøver jo litt gøy, hvis jeg lov, så bare til å bli stak. Det er jo partiet politisk og oppslutningsmessig. Interessant hva som holder på å skje, men altså interessant hvordan hennes offentlige, det får vi komme tilbake til, som heter, men hennes offentlige opptreden.
Altså, jeg så i går, for jeg har et barn som så glad i Asbjørns julekalender på, jeg vet ikke hva kanal det TV2 tror jeg, med Espen Eckbo. Og det ganske morsomt, det sånne små episoder på et kvarter med sånn en kjendis hver dag. Og da tilfeldigvis var jo hun der.
Nettopp.
tilfeldigvis.
Ja, ja, ikke det var, men akkurat når jeg står, for det har jo regnet med om det skjer det hver dag. Og der ser du en annen Sylvie Listhaug da. Kommer i studio, sånn glittrende røde juleaktige antrekk, og det der håret som er så stylet, som alltid er fint og stylet, og liksom veldig avslappet og veldig og morsom og ler hjertelig når han tuller med henne. Jeg tror det var en, altså... Du bare ser en politiker som er blitt veldig trygg i denne partilederrollen, og litt sånn untouchable utstråling akkurat nå, må jeg si.
En glow-up, rett og slett, i overført betydning, har det skjedd nå?
Ja, himmel og hav, så nå har skjedd. Men du har jo skrevet om det denne uken, Kjetil. Du sammenligner med Vedum på samme tid før forrige stortingsvalg.
Han var der, da hadde han veldig stylet hår. Ja.
Og røde glittrende juleklær.
Ja, og glødet.
Og ble løftet som statsminister like etterpå.
Ja, ikke like etterpå, men en stund etterpå. Og da var det jo Senterpartiet på i hvert fall en måling, var det landets største parti. Mm. Og så utover etter vinteren og våren så falt de jo nedover, men det endte jo med et veldig godt valg for dem, selv om det... Så det, og også Fremskrittspartiet har jo mye å gå på hvis de skulle begynne å falle nå. Ja. Så de kan falle mye og fortsatt gjøre et godt valg. Så det sånn. Men det, poenget mitt med det var at det veldig mye som kan skje på målingene. Det lenge til valget, og it ain't over yet, som de sier på norsk.
Men det var jo fristende å tenke på, fordi, unnskyld Lars, vi skal videre, men vi snakket om The Diplomat i en episode for noen uker siden, tv-serien.
Nå har du sett den episoden nå?
Nå har jeg sett den, og da tok du Trine opp at hun, karakteren i The Diplomat, får besøk av vicepresidenten, og dette ikke en spoiler, for det bare en scene. Ja. Sier ikke noe om handlingen, men som du refererte da, Trine, at hun får en skikkelig oppstrammer fra da denne karakteren som VP, på at hun må bare rett og slett ta seg bedre ut. Mm. Altså, du kan ikke gå rundt med sikkerhetsnålet i buksa.
Nei, du kan ikke svime rundt.
Nei, og nå har jeg sett denne episoden, og da må jeg bare innrømme at jeg tenkte litt på, og dette ikke med som en kvinne som snakker, det ikke med å være objektiviserende. Jeg bare tenkte på Sylvie Listhaugs opptreden i det offentlige rom, at liksom, hun ser ut som en som helt fint kan lede et land.
Ja, men altså, ja. Sånne ting er viktig.
Ja.
Altså, hvis du går rundt der og ser ut som en slør,
Ja, så det der siggebildet.
Kanskje, du mister jo troverdighet da. Hvis du, jeg er helt med på det. Hvis du ikke engang klarer å ta på deg riktig farge på sokkene når du står opp på morgenen, klarer du da å ta telefonen når Trump ringer, liksom?
Slaur. Ja, dette er alt du trenger ikke. Ta sånn bergensk på Duolingo når man hører på Aftenpodden. Da får man noen drypp innimellom.
Ja, ja. Jeg tror vi går videre til en runde med obligatorisk refleksjon.
Ja.
Så jeg vet ikke om du vil begynne, Trine?
Jo, jeg kan begynne, for jeg begynner i det litt mørke hjørnet.
Ja.
Noen ganger tenker på dine medievaner, og du bruker fritiden på, tenker jeg sånn, Trine, hva med å bare gå på stand-up, på latter eller
sånt? Ja, vet du hva, det var veldig bra du sa, for jeg kan jo komme med to kulturanbefalinger her da. Ja. Bare sånn før jeg tar obligatorisk refleksjon, for i julekalenderen til mine barn, der var billettet Dagfinn Lyngbø sitt stand-up.
Wow.
Ja, yes. Det går faktisk nå. Og vi satt på første rad og lo og lo og lo og lo og lo og lo og vi lo og vi lo. Det var veldig, veldig, veldig gøy. Ja, det, altså der ser du, jeg har et annet liv også. Men la oss nå for all del ta ned stemningen. Nei, men jeg skal snakke om klodens nye feministikon. Giselle Pellicot heter hun fra Frankrike. Og det er bare det at vi vet hva hun heter, det er en del av denne historien. Kort oppsummerer hva som skjedde. Her for en stund siden så kom det en sak med en litt liten sak, for det var ikke noen navn eller noen ting. Der det sto at politiet i Frankrike, de hadde tiltalt en mann for å ha dopet ned og voldtatt sin kone ved hjelp av mange titalls menn som han hadde invitert hjem for å gjøre det, og han hadde filmet det, så de hadde funnet masse videomateriale, mange tusen filmer. Og alle tenkte, i all verden er det for en syk historie. Og så tenkte i hvert fall jeg, det her kommer vi sikkert ikke høre om før, kanskje når det er en domme falt, og kanskje en gang kommer hele historien ut. Nå er jo rettssaken har vært nå i høst, og det som denne kvinnen har gjort, hun har gjort et par ting. Hun har jo selvfølgelig fått sjokk, for hun har ikke visst om dette, hun har vært bevisstløs når alt dette har foregått, så det er bare helt absurd historie. Og har du fått sjokk når hun har fått vite hva han har påført henne, denne ekte mannen gjennom hele livet, helt siden de var 10-åringer, 3 barn sammen, og ja, tilsynelatende et normalt liv. Og så har hun da bestemt seg for at, men dette er jo ikke min skam. Mm. Så hun bestemte seg for et par ting som er veldig uvanlige i sånne saker. For det første står hun frem med fullt navn overalt, sier ja, det er jo ingenting å skamme over, så hvorfor ikke? Hun har valgt åpen rettssal og sagt, ja, det vil jeg at alle skal få lov å se hva han har gjort mot meg. ikke hva jeg er blitt påført. For det er noe det er, og det må jeg leve med. Og, men alle skal se hva han har gjort. Så hun har altså klart å snu fokus til å liksom, på en måte handle om hun og denne anonyme kvinnen, så alle stakkars henne, og det er det jo virkelig. Så liksom gått inn og ut av den rettssalen hver dag, sminket, pen, fin på håret, hevet hodet, sett folk i øynene og sagt, ja, det ikke jeg som skal skamme meg her. Og det har jo, dommen kom i dag vel, nå torsdag. Og han og alle disse mennene, de har jo måttet sitte i retten. De har vist disse filmene, hun har ikke gått ut når de har vist disse filmene. Publikum har sett det, og disse mennene har måttet sitte og forklare seg om hvorfor dette, hva som gjorde at de var der. Og de blir dømt over 50 av de, 51 stykker. Og hun sier det her er en helt en tragedie, en katastrofe, men jeg velger å gjøre det til noe annet. Jeg kommer aldri til å komme over det som har skjedd, men det ikke min skam. Så hun sier også det at jeg har nå snudd et etternavn som mine barnebarn var redde for at de måtte kvittes med, fordi de ville være skamme seg sånn over det, til å gjøre det til noe lyst igjen. For jeg har tatt liksom denne makten da, og mange som feminist- og kvinnegrupper i Frankrike og mange andre også, har jo omfavnet henne, og det plakater, og det liksom masse som skjer i Frankrike, og det masse debattanter debatter i mediene om hvordan håndterer de voldtekt, MeToo, og så alle disse problemstillingene inne her. Så hun har jo virkelig klart å sette fyr på en debatt gjennom å bare stå frem med stolthet, og igjen slå fast at dette er ikke min skam. Ikke pek på meg og si jeg skal skamme meg. Jeg har ingenting å skamme meg over. Han har det!
Ja, det fantastisk.
Få litt frysninger også.
Ja, det veldig bra. En hyll.
Du lurer jo på både hva i all verden var det han, er det han er laget av, og hva i all verden er det hun er laget av?
Ja.
Som kan liksom gjøre det, ta det valget og stå i det på den måten.
Helt utrolig imponerende for en styrke. Ja. Helt inne.
Jeg kan fortsette. Min obligatoriske refleksjon er, fordi jeg er, det, ok, det et brudd. Så det alltid et stort brudd dette. Men jeg jo den litt sånn utvidet det som har vært den der apropos skam litt annet men den PISA-generasjonen av PISA? Norske ungdommer
og som PISA-generasjonen
ja, altså jeg litt eldre men den PISA-generasjonen har påført skam til Norge ikke sant?
Matteskam
ja. Til ja. Det norske folk. Fordi at det har vært disse store undersøkelsene om hvordan norske elever, stort sett 15-åringer, ikke det, som tar PISA-prøvene, har gjort det så dårlig sammenlignet med...
Særlig Finland.
Ja.
Jævla Finland.
Og Singapore, som dritgode.
Vi snakket om det PISA-sjokken, når var det for...
2006, eller nå her, ja. Ja,
det er det som var for...
Ja. Det er jo PISA-sjokk hver gang.
Men det første da.
Første PISA-sjokket var sånn rett etter
2000.
Ja. Og da man var tenkt at norske elever gjør det så veldig bra, og så fikk man en skikkelig sånn øyeåpner, og begynte å tenke at norske elever gjør det jo fryktelig dårlig, og litt dum i huet. Og jeg liksom en del av den...
Du ble journalist, du.
...generasjonen her, ja. Men nå har altså kommentator Therese Sollien i Aftenposten har skrevet en kommentar som hadde bare fanget opp noe jeg ikke hadde sett. Og det jo at i nye undersøkelser som ikke ser på 15-åringer, men ser på de som litt eldre, så en sånn PIAAC-test, liksom. Jeg vet ikke hvem som svarer på det, men uansett.
Det forskning.
Ja, forskning viser at norske voksne, altså samme folka som var dumme i huet, ifølge PISA, nå blant verdens beste til lesing og regneforståelse.
Hæ?
Ja,
for en glasak.
Herregud, så er det fordi det slår inn senere da, fordi vi har litt sånn der mindre streng skole, så er det bare sånn, du må selv velge når du skal lære, eller det noe sånn?
Det jo, jeg har ikke satt meg sånn helt i sinne i dette.
Nei, for det tilhører ikke. Nei.
Det kan du gjøre når du blitt litt eldre.
Ja, jeg
må bli litt eldre før jeg orker å ta alle detaljene. Men det jo litt av teorien da, jo at en del av de andre skolene som gjør at 15-åringene bedre, mer sånn puggete.
Mm.
Og så vil norske elever eller nordmenn da.
De leker frem til de 15 og et halvt år.
Ja, og så vil du, så får du mye påfyll. Ja. Det jo, så det veldig spennende å se om det om det kan stemme.
Det jo veldig interessant og oppløftende, absolutt.
Ja. Og Therese Sollien skriver litt om, ja, det kan jo være en slags seier for nettopp den skolen som legger mer vekt på altså demokratiforståelse, samfunnsfag, annen læring, liksom kritisk tenkning da, som gjør at man ender opp på et bedre sted likevel.
Men det jo en diskussion mellom land, sant? Kina og andre land, store økonomier. Hva det som gjør at du har økonomi og utvikling i et land i moderne tid? Og det handler blant annet om at du må ha innovasjon. Du må ha folk som tør å utfordre det bestående. Du må ha folk som ikke redd for autoriteter, som tør å si imot og liksom pushe frem sine egne tanker og synspunkter og alt det, fordi du får bedre ideer og bedre samfunn og bedre alt mulig, bedre politikk også. Når folk får lov å diskutere åpent og mene, og, altså argumentet for at demokrati og ytringsfrihet da, gjør at en bedre forutsetning for økonomisk vekst enn alle andre samfunnsstrukturer.
Det ingenting som tyder på at mine barn får sånn autoritetsangst i hvert fall av å gå på skolen.
Nei, og ikke engang om å bo med meg. Tvert imot.
Så det kan... Nei, det var interessant. Jeg skal legge ved en lenke til, til den teksten I nyhetsbrevet og la folk følge med. Og så det bare to andre ting. Jeg vil... kjapt anbefale en podcast som egentlig fra de, altså Serial skapte jo den opprinnelige liksom,
de startet liksom true crime
og podcastbølgen egentlig, som bare skrudde alt til et nivå I 2015 men de har jo da også kommet med siste liksom, sesong, og da har de altså laget en sesong om Keiko altså The Good Whale heter den podcastserien, og det dreier seg da om liksom, Free Willy-filmen, som var en film fra tidlig 90-tall som ble stående om en spekkhogger og hans liksom menneskelige venn, og spekkhoggeren som til slutt får slippe fri og stikker av gårde og sånn. Og en veldig flott historie som startet en bevegelse for å redde denne valen, som jo faktisk var et sånn sirkusdyr-aktig. Og da, denne podcastserien følger jo da den ekte. Prosessen.
Ekte fisken, ja, eller hva det for noe. Ja.
Og den der kampen mellom forståelsen av den... Er det en fisk? Er det en val? Og det, eller det en har den liksom et sinn, ikke sant? Og hvordan skal du ivareta det individet?
Og kan du ta, for jeg har også hørt det, jeg likte den veldig godt, og var helt vild, og så han ender jo I Norge da, kan vi jo, for de som ikke husker det, kan vi jo si det, at han ender I Norge. Han
ble satt utenfor norske kysten.
Nei, han bodde på Island en stund, men så dro han til Norge, og der, men vi kan ikke fortelle, men det som også, den her har jo vært I fangenskap, og bodd I sånne små tanker, og vant, og kunne jo ikke jakte ingenting, sant? For han hadde jo bare vært sånn sirkusdyr. Og så skal han liksom trene seg og bli vild val igjen da. Ja, det helt absurd. Helt absurd historie.
Tittals millioner da, for å få dette her til. Som bare, hvis man sitter I jula og vil ha et eller annet på, I bilen, eller, det også en veldig fin episode som noe helt annet. Det får bare, man kan glede seg til at det en brudd inne der også som gøy. Så det det jeg kommer minn meg på etterpå, at jeg skal annonsere en ting som folk av våre lyttere må huske på.
Ok. Jeg skal vise prøve å huske på minne på at du skal si noe du må huske på. Greit?
Ja. Veldig bra.
Nå skaper du, bygger du opp spenningen der.
Gjør det, Sara?
Jeg har jo gjort noe som ikke eller jeg har sett noe som ikke en feministisk triumf, kan man trygt si. Altså, jeg har nå, til mange år, jeg har innsett at jeg vært på en måte I manges øyne en raring. Fordi jeg, sikkert av andre grunner også, men spesifikt, fordi jeg jo ikke noensinne har sett denne filmen. Low, actually. Men... Jeg har heller ikke sett Farmen kjendis, bare sånn, det flere sånne, men det den verste.
Men nå skal, jeg ta en sånn her faktasjekk av pretensiøse tidligere kulturredaktører. Ja,
det bare hit me, det greit. Jeg forberedt.
Fordi, koketerer du? Nei, det helt sant?
Nei, det helt sant.
Det jo litt utrolig også.
Ja, ikke sant? Men, og hadde jeg kokettert med det, så hadde jeg sikkert nevnt det.
Har du vært bevisst, eller? Overhovedet
ikke bevisst. Liksom, hadde det vært det, så hadde det vært sånn, da hadde jeg sikkert snakket om det, vært sånn stolt av det, sånn, jeg har valgt å vente, liksom. Jeg har sett på en, film som Kjetil Alstein har befalt I stedet, jeg har snakket litt fransk film. Jeg har bare ikke, jeg vet da, fader, jeg har aldri hatt noe, altså, jeg har ikke hatt et sånt liv hvor det har vært et alternativ, altså, jeg har ikke noen, hvem skal jeg sette den med, liksom? Unnskyld, dette høres veldig stusselig ut, men nei, jeg har ikke hatt noe behov for å se den filmen.
Men, nå har du gjort det.
Nå har jeg innsett at nå har jeg rett og slett, dette går ikke mer, dette kulturelle fenomenet. Ja,
altså, du tok et aktivt valg?
Jeg tok et aktivt valg, sammen med en skjønn jente som faktisk I riktig alder, da, som jeg så den sammen med. Så jeg kunne på en måte på vegne av noen andre si sånn, jeg tror vi skal se denne julefilmen, og vi skal kose oss I kveld, fordi dette visst noe som tilhører førjulstiden. Helt sånn autist, egentlig. Sånn
de sier at de burde gjøre dette her.
Ja, ikke sant? Jeg har lest kodene rundt meg og innsett at dette noe man sa Ganorien også var lurt og sånn. Ja. Vi ville sett den til slutt. Uansett, hva fader kan man si? Jeg vet nesten ikke, altså, hvorfor, jeg skjønner, altså, det koselig film, altså. Det hyggelig med de der scenene på Heathrow. Ja, jeg antar ikke kan spoile noe her, fordi alle andre.
Ja, ja, det trygt.
Nei, det trygt.
Jævlig langdryg, det lov å si. Og så bare først og fremst, altså, når den fra 2002-2003-ish?
Ja, over 20 år, over 20 år, ja.
Det liksom harri. Altså, så, ja, hva det for en humor? Og bare helt sånn, jeg har aldri vært så takknemlig for MeToo noensinne. Jeg kan godt si at noen ting ble kjedeligere med MeToo, men den der, hva faen, de der sjefene, og de der damene, hva de fortsetter å si. For eksempel hun der som blir kjæreste med statsministeren, da. Det hadde jeg blitt hvis jeg var henne nå, liksom. Good for you, bra. Men bare den der joking om at hun så feit, for eksempel. Hvor faen kommer det fra? Ikke morsomt, og hun jo kjempetynn, mye tynnere enn meg. Hun ordentlig tynn. Skjønner du ikke hvor absurd? Reagerer ikke dere på dette?
Jo, men jo.
Du blir så skrivet en rasende kommentar.
Jeg så han her for en uke siden, og det noen år siden jeg har sett han, men jeg så han da han kom, og jeg lo, koste meg, jeg synes det var kjempegøy, og så har jeg sett han et par-tre ganger etterpå da. Og for hver gang så er det klart at han taper seg jo litt, men samtidig da, nå ser han, jeg synes jo det jo gøy, sant? If you really love Christmas.
Han for øvrig en legende da. Den karakteren, den veldig gøy.
Let's, og den scenen med de to, han og manageren.
Ja, yeah, let's get drunk and watch porn.
Ja, sånn.
Okay, den gøy. Jeg er enig, den gøy.
Det var det jeg sa til, i avsnittsdagen min til Amin Juve, da jeg sluttet i dag i Snæsby.
Let's get drunk and watch porn. Ja, og det jo, altså, det jo, kids don't buy drugs if you become a popstar, you get them for free. Altså, det jo noen replikker, altså, som står seg over tid.
Ja da, det var, jeg følte bare at så hun jeg så dem 17 år, så jeg måtte liksom, jeg måtte unnskylde meg på vegne av liksom,
men det som du vet, Keira Knightley, hun var 17 år når hun spilte inn den filmen. Det jo hun unge, så det venn til ekte mann som forelsket i hun. Ja, han driver og filmer og holder på. Ja. Hun har jo fortalt etterpå at hun hadde sagt til regissøren den gangen at hun syntes at det her var en litt sånn stalking-aktig relasjon. Og når han dukket opp utenfor døren med de lapp og sier sånn, I think you're perfect og alt det der. Så hadde hun sagt, hvordan skal jeg se ut der? For det jo egentlig en veldig klein og klam situasjon, men de legger jo opp at det veldig romantisk.
Ja, og så løper du ut og kysser han etterpå.
Men så hun var 17 år.
Herregud, og jeg kan bare legge til, ja, fy fader, jeg glad tiden har gått fra sånne her hodeplagg som hun har i den filmen der, sånne her store kapser på kvinner. Det bare sånn det jeg har sagt. Utrolig stygt.
Ja, men det her veldig bra. Ja, ja. Kjetil Asheim. Har du oppdaget noen ny kultur, eller hvor
vi skal gå? Det er vanskelig å gå videre herfra. Ja. Merker jeg, fordi vi har jo nå sett at altså denne filmen lever jo også i politikken med den videoen som Trygve Slagsvold Vedum spilte inn.
Men
han spilte inn den dansescenen i statsministerboligen.
Jeg skulle ønske at jeg levde i en verden hvor ikke Love Actually eksisterte. Det faktisk, det forvoldt mer skade enn det motsatte.
Det ligger jo liksom, skal han da sjekke opp en ung sekretær etterpå, det ved
Det er bare en av to, fordi at det bare en litt sånn honorable mention til Venstre og Guri Melby hadde jo en variant av den der komme på døra med lapper.
Ja.
Der det kom en
Støre, med Støre-maske. Det Alfred Bjørlo, for ja. Det ser du på skjortene hans. Ja. Bjørlo har sånn crazy mønster på skjortene sine.
Jeg vil alltid elske EU. Altså, det var til jeg blir en gammel. Det var altså, sinnssykt kleint.
Ja, okay.
Så det er typisk at det lever det er politikken som senest måtte ta avskjed ja, med
det er populærkulturelle referanser ja. I høy grad
uansett
yes, men da tror jeg hopper over at det unntakstilstand i Kalifornien på grunn av fugleinfluensaen og så går jeg rett på en anbefaling
ja, du, vær så snill
yep. jo, jeg har nå blir det litt pappamusikk som man sier en liten anbefaling når man ikke skal ha julemusikk da så det dette bandet The National
ja.
Som har holdt på i litt over 20 år jeg har ikke hatt dem på radaren før de kom med et album i fjor som fikk veldig god mottagelse First Two Pages of Frankenstein som det het
bra titel
absolutt, og som jeg likte veldig godt de var på øya i år jeg hadde en kjempefin konsert der og nå har de da et live album fra den samme turnéen da de var i Roma som man bare kan kose seg med
Og hvis du 23 år og spør, hva et album?
Det, Det er det spillelister settes sammen av, at man plukker litt fra forskjellige album.
Ja, du kan bare si det et spilleliste. Det med ett band.
En nyutgivelse.
Ja, jeg skjønner.
Mm. Ja, men nylig, da skal jeg komme tilbake.
Altså, jeg tror de 23-åringene vet hva et album for de vet når Taylor Swift slipper et nytt album, så de fullstendig klare
over hva det ny plate, liksom. Vi ikke der. Nei.
Nei.
Ja, nå skal vi minne deg på minne på noe.
Ja, exakt. Ja. For jeg skal minne på at vi...
Det hadde jeg glemt faktisk at vi skulle
gjøre. Fordi vi, altså som en seriøs podcast, så skal vi bare sier det til alle, vi skal ha en fagdag. Vi vil alltid gå inn, høre hva gode lyttere liker, misliker, synes kan bli bedre. Jeg takknemlig for. Jeg jo glad for alle dere som hører på hver eneste uke. Håper dermed at dere kan gi noen tilbakemeldinger som gjør at vi kan kna litt på det vi driver med, forstå bedre hva vi gjør.
Du ber om innspill, rett og slett?
Ja, vi har en lytter...
Trine og Kjetil ser veldig skeptisk ut.
En lytterundersøkelse.
Ja, nå dette en slags profesjonalisering av det vi driver med.
Ja.
det lurt?
Ja, det får vi se på. Men det en lytterundersøkelse, så jeg prøver å legge lenken i episodebeskrivelsen her i dag, sender det også i nyhetsbrevet, og legger det på Facebook-siden.
Kan vi spørre selv?
Vi kan, ja. Det til og med...
Er det fri tekst?
Det fri tekst.
Topp.
Så her kan man komme med enten der, både ris og ros.
Er det anonymt?
Ja, det det.
Ja.
Også for deg?
Ja,
ja. Ja, ok. Ja,
ja. Ja, ja, ja. Vet ingenting.
Det jo kjempestore muligheter.
Ja,
kjempestore. Så dere kan sitte gjennom hele jula og fylle ut.
Er det begrensninger på antall ganger du kan?
Nei, det tror jeg også åpne. Vi kommer til å gi det et par uker for å samle inn og få et godt
utvalg. Ja, men vi håper folk tar seg tid.
Ja, det kjempenyttig. Ja. Så vil vi jo bare si, vi kommer til å ha en ukes liten pause for å feire jul, men vi tilbake 2. januar, så da må vi jo bare takke alle for følge gjennom 2024. Vi setter veldig, veldig stor pris på at så mange hører på, og av og til kommer bort oss til og med, og sier hei.
Det alltid hyggelig.
Ja. Det så hyggelig. Og kan enda komme julekopp på julaften, sånn som vi av og til får til.
Ja.
Ikke verdt det, av og til.
Kan det.
God jul og godt nyttår til alle sammen. Kos dere, og så vi tilbake om et par uker.
God jul!
God jul!